Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
Bună seara, bine ați venit la Esențial. Discutăm despre, așa cum v-ați obișnuit, temele esențiale. Astăzi ne-am propus să vorbim despre investiții, în general, nu doar investiții străine, nu, investiții. Și pentru că tema este extrem de generoasă, avem un invitat aici în studioul RFI la București, pe domnul Rareș Burlacu, este președintele Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior. Bună seara, bine ați venit la RFI.
Mulțumesc. Bună seara, bine v-am găsit. C'est toujours un plaisir de vous retrouver.
Mulțumim, iată, suntem exact cum spuneți în zona aceasta francofonă, dar nu numai, nu? Pentru că avem o zonă în care discutăm despre tot ce înseamnă investiții. Domnule Burlacu, vă rog, pentru început, poate că agenția pe care o conduceți este mai puțin, hai să spunem, cunoscută de publicul larg, cel puțin. Sunt sigur că investitorii o cunosc. Dați-ne câteva repere despre agenție.
Aș începe prin a vă spune că a fost o decizie a premierului de atunci, undeva în octombrie 2022, de a fonda această nouă entitate a statului român, Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior, ARICE, ca și abreviere, în urma unor strategii pe care premierul împreună cu echipa sa le-au elaborat, în sensul în care s-a constatat această necesitate de a oferi un cadru instituțional ferm, clar, stabil pentru a fi o interfață între investitorii străini și autoritățile române, într-o virtute a faptului că, iată, dacă ar fi să privim statistic, constatăm că în ultimii ani, doar în 2 ani, 20 de miliarde de euro au constituit un flux de intrări de capital în România major. Este recordul, evident, pragul cel mai înalt la care s-a ajuns în ultimii ani pe baza acestor fluxuri de capital, cum spuneam.
E un argument important cel despre care vorbiți. Eu, ca jurnalist cu experiență, mi-aduc aminte că în anii 90 a mai existat o agenție care își propunea să fie o interfață cu investitorii străini, în primul rând, și sigur, cred că și atunci și acum agenția și-a făcut și își face, să spunem, menirea, dacă putem să spunem așa. Bun, care sunt mijloacele, domnule președinte Burlacu, pe care agenția le are la dispoziție pentru a-și face treaba, să zicem?
Vorbeați de această instituție care exista, dacă nu mă înșel, undeva de prin anii 2004, când guvernul de atunci a decis crearea ARIS, Agenția Română pentru Investiții Străine. Exact. Referitor la instrumente, am putea spune că există așa un arc peste timp. De ce? Pentru că am preluat în urma peregrinărilor de personal care a avut loc prin diferite mecanisme, de la externe, la Ministerul Economiei, la cel al Economiei și Antreprenoriatului și așa mai departe. Acest personal a revenit în cele din urmă sub umbrela noii agenții create. Evident, chiar am persoane surprinzător care au făcut parte din primele echipe ale ARIS agenții. Și care
înseamnă că există experiență.
La un, iată, un, două decenii, vorba lui Duma, după 20 de ani, își continuă acest parcurs și contribuie la misiunea care ne-a fost încredințată de premierul Ciucă pe atunci.
Bun, apropo de misiune, a fost o misiune francofonă recent și v-aș ruga să ne dați câteva repere cam cum ați colaborat, să spunem, sau cum ați văzut acest tip de misiune francofonă?
Cred că este una din marile investiții în termen de profil de internaționalizare pe care la agenția l-a dezvoltat în ultimii ani. Gândiți-vă la faptul că am avut invitați din peste 35 de țări, din Canada până în Camerun și din Vietnam până în Senegal, ca să dau doar câteva exemple la îndemână, persoane care activează într-un cadru economic larg, domenii dintre cele mai diferite, de la energie verde și până la sectorul tehnologiei informațiilor sau de la agroalimentar și până la tipurile de energie astăzi care fac obiectul tuturor cererilor și nevoilor de piață. Ei bine, am răspuns unei solicitări de această dată a Organizației Internaționale a Francofoniei, după cum știți, cu sediul de la Paris, care are un administrator, o administratris, mai degrabă dacă e să folosim un termen franțuzesc, o persoană cu care avusesem ocazia să colaborez de-a lungul parcursului meu de această dată în Canada, în provincia Quebec, unde am activat în domeniul academic timp de peste 16 ani, predând chestiuni care țin de guvernanță internațională, precum comerțul, organizațiile internaționale, economice, statul și mondializarea și alte teme adiacente, și în virtutea unui parteneriat pe care l-am agreat împreună în urmă cu un an în cursul unei vizite de lucru la Paris, am avut plăcerea să găzduim acest eveniment internațional major. După spusele lor, a fost un mare succes și mă bucur să constat că din partea publicului român am avut o audiență de peste 1000 de companii care au participat la aceste întâlniri tip B2B, care se desfășoară în marja forumului.
Business to business, adică
business
între
to business.
Companii.
Am avut inclusiv contracte care au fost antamate și care se vor derula în perioada imediat următoare. Dacă ar fi să ne uităm la câțiva indicatori pe care i-am stabilit împreună, modul în care aceștia au fost atinși este unul absolut excepțional.
Bun, nu este singurul caz și eu să vă rog să continuăm să ne vorbiți un pic despre faptul că, spre exemplu, înțeleg că ați fost în deplasarea din Coreea de Sud cu președintele României. Știu că s-au discutat și acolo unele lucruri legate de industria românească sau de posibile colaborări. Dacă vreți să ne dați câteva repere vis-a-vis de această temă.
Trei domenii majore au fost atinse în timpul acestei vizite prezidențiale, și anume dezvoltarea sectorului nuclear prin cele mai noi tehnologii care pot fi incorporate în acest nou sistem denumit, tot în mod abreviat, SMR, Small Modular Reactors, dezvoltat și inițiat de compania NuScale,
după compania americană,
o companie americană, dar componentele ei se fabrică într-un joint venture la Dusan, undeva în sudul Coreei de Sud, de către o societate mixtă japonezo-coreană. Am avut ocazia să asist la discuțiile de înalt nivel între delegația americană care s-a alăturat coreenilor pe de o parte și noi românii pe cealaltă parte, în așa fel încât să ne asigurăm că proiecția economică pe care o dorim, cea de a atrage investiții străine, inclusiv de înaltă tehnologie majoră, modernă, cerută de toată lumea, prezentă în cele mai înalte domenii și în extrem de mare, iată, se va regăsi în industria românească. E una din condițiile sine qua non, fără de care nu se poate, pe care o avem în cursul întregului parcurs pe care l-am avut la agenție. Întotdeauna când căutăm să avem parteneriate prin care dezvoltăm aceste relații de comerț exterior cu diferite organizații internaționale sau guverne, încercăm și reușim de cele mai multe ori să atragem o bună parte din producția de aceste componente în România. acesta este obiectivul nostru major și aici l-aș circumscrie inclusiv misiunii pe care v-am prezentat-o.
Okay. A spus început. Nuclear, au mai fost și alte
nuclear,
domenii?
Domeniul apărării și infrastructura critică, aș putea spune. După cum știți, atât japonezii cât și coreenii oferă perspective la fel dintre cele mai interesante în domeniul lucrărilor publice.
Da, să nu uităm și Japonia, da, pentru că...
Tocmai fusesem înainte de Sud Coreea, fusesem în Japonia. Tot un exemplu concret aș putea să vă dau. În urma întâlnirii pe care am avut-o cu partenerul care a construit podul de la Brăila, faimoasa companie IHI din Yokohama, am decis să continuăm colaborarea în așa fel încât bunurile pe care eventual le-ar produce să fie parte integrantă din toată strategia de dezvoltare și de atragere a investițiilor pe care noi o avem. Am găsit foarte multă deschidere, un interes marcant, inclusiv din partea instituțiilor financiare, care ar putea să se alăture acestor tipuri de proiecte care pot fi dezvoltate cu partenerii asiatici.
Înțeleg din ce ne spuneți că acum, în acest moment, în acest an, agenția se află undeva la alt nivel. În anii 90, cum spuneați, vorbeam mai degrabă despre investitori străini care veneau, se informau despre România și luau primele date, probabil că tatonau. Acum mi se pare că e o atitudine proactivă în care dumneavoastră și colaboratorii dumneavoastră mergeți să deschideți uși și business și cred că e un drum pe care România trebuie să meargă, nu?
Haideți să vă dau și o cifră, dacă tot vorbisem adineori despre statistici. Apar recurent articole în presa de specialitate economică în care ni se arată că doar în ultimii 30 de ani în țările cele mai puternic industrializate s-au pierdut 30.000 de mari fabrici care produceau elemente, cum vă spuneam, cu o valoare adăugată extrem de mare. Este în intențiile noastre, iată, de a upgrada, dacă mi este permisă folosirea acestui cuvânt, industria românească de la manufactura de bază aflată într-o dezvoltare incipientă în anii 90-2000, cum spuneați, la un nivel superior, în așa fel încât să producem aceste bunuri care, la căror vânzare să se regăsească ulterior în consolidarea bugetului pe care ni-l dorim cât se poate de solid pentru anii ce vin, în așa fel încât să răspundem obligațiilor pe care le avem față de cetățenii României. Exact pe această coordonată lucrăm, în așa fel încât cele 22% aproape din populația activă care lucrează în sfera industrială să rămână un procent consolidat, major, pentru a produce aceste bunuri în următoarele decenii în România. Nu voi face, atât timp cât sunt președintele acestei agenții, rabat de la acest obiectiv. Cu alte cuvinte, populația activă să fie cât mai mult angajată în sfera productivă industrială. Este o alegere pe care am făcut-o, mi-o asum cu toată responsabilitatea, o prezint peste tot și sunt foarte plăcut surprins să constat că în urma discuțiilor pe care le avem cu partenerii europeni, cu partenerii euroatlantici, ea este bine primită și aceste persoane, fie din lumea business-ului, fie din lumea corporativă sau autorități guvernamentale, ne spun că aceasta este calea de urmat. Fac și o mică butadă. Întrebată cândva la o întâlnire a G7 sau G8, cum era acum câțiva ani, cum de Germania rezistă în continuare ca fiind unul din mari exportatori de produse cu mare valoare adăugată pe piața internațională, Angela Merkel îi răspunde premierului britanic de atunci, Tony Blair. Tony, știi de ce? Pentru că încă facem lucruri. Ei, asta îmi doresc eu pentru România în anii ce vin, să facem lucruri în industrie.
Bun, să reamintim, suntem la Esențial, discutăm, iată, despre investiții și despre producție, despre zona aceasta de dezvoltare până la urmă, împreună cu domnul Rareș Burlacu, este președintele Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior. Domnule Burlacu, am vorbit până acum despre posibile colaborări, despre zona de business. Există o temă care e în atenția mediului de afaceri și anume internaționalizarea afacerilor. Ne dorim și a business-urilor românești. Cred că e un capitol aparte, a spune, un capitol special. La o primă vedere, diagnosticul pe care l-aș da este că sunt puține business-uri și puține antreprenori care au curajul, dacă despre asta e vorba, de a ieși pe alte piețe. Există, dar nu sunt mulți, a spune. Și din acest punct de vedere vă rog să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră misiunea agenției, care sunt, să zicem, obiectivele chiar și personale și de administrație.
În mod evident să contribuie la acest fenomen al internaționalizării companiilor românești. Ați menționat cuvântul curaj. Este unul potrivit acestor demersuri care se fac de către firmele românești, dar am și o veste bună. În toate demersurile pe care le-am făcut în lumea economică occidentală, mă refer la Canada, mă refer la Statele Unite, chiar la Franța, există instrumente, că tot le pomeneați la început, care să ne permită să acoperim riscurile oarecum în contrabalans cu aceste cuvinte mari care s-ar grupa în jurul curajului. Există instituții financiare de tip Exim Bank, la care companiile românești au acces în acest moment, și am să revin cu un exemplu pe care pot să vi-l dau în mod concret, în așa fel încât linia de finanțare pentru eventualul spațiu de producție pe care și-l doresc, pentru buna circulație a bunurilor și a mărfurilor pe care le produc, pentru piețele sau segmentele de piețe pe care se plasează, să fie acoperite. Echivalentul occidental al Exim Bank-ului românești capătă diferite forme diverse. În Canada se numește Exportation et Développement Canada, în Statele Unite își păstrează același nume, Exim Bank, în Franța este la Banque Publique d'Investissement. Pot să vă dau un exemplu de o firmă românească prezentă pentru a-și consolida prezența externă în Africa, care beneficiază concomitent de finanțare oferită de aceste bănci care sprijină proiectul derulat de această companie în mod simultan cu linii de finanțare acordate atât de Exim Bank-ul românesc, cât și de celelalte instituții financiare occidentale. Nu e vorba de o sumă poate foarte mare pentru început, vorbim de un 50 de milioane de euro, dar iată că s-a găsit finanțare în așa fel încât riscul asociat derulării acestui proiect să fie unul asumat, să fie unul cât mai mic, să fie unul care să-i permită antreprenorului, întreprinzătorului, persoanei care în cele din urmă are, dobândește acest curaj, să-și poată dezvolta afacerea și să obțină în continuare contracte tocmai pentru a-și internaționaliza compania într-un mod în care să ne permită o prezență constantă pe piețele internaționale și în cele din urmă să reușim să consolidăm, revenim din nou la bugetul național pentru a crea alt tip de resurse. Un alt exemplu pe care pot să vi-l dau de data asta într-o formă inversă este cel în continuare al instituției Exportation et Développement Canada, care a finanțat printr-o linie de credit 3 miliarde de dolari canadieni pentru reactoarele nucleare de la Cernavodă 3 și 4, după cum știți, există în spațiul public această deschidere pentru a trece de la 19% cât este electricitatea pe bază de nuclear la un 32-33% prin construcția acestor reactoare. Echipamentele care sigur, au un cost destul de ridicat, elevat în acest moment. Întregul proiect ar fi undeva la 7,8 miliarde, asta este cifra de anul trecut, sunt finanțate prin aceste linii oferite de Exportation et Développement Canada. Ca să vă dau iară din nou o cifră, doar în anul trecut, această instituție financiară, Exim Bankul canadian, a oferit partenerilor ei de încredere 100 de miliarde de dolari canadieni. 3 ne-au fost date nouă în urma și unui acord care a fost în cele din urmă semnat și negociat de către prim-ministrii Nicolae Ciucă și Justin Trudeau, premierul canadian. Cu alte cuvinte, găsim dovezi tangibile, palpabile, care să ne permită să spunem da, vă putem acoperi riscul, aveți acces la linii de finanțare, puteți să rambursați creditele pe o perioadă de 20-25 de ani, chiar 30 în unele cazuri, sigur trebuie făcut o analiză financiară extrem de pertinentă. Da, puteți găsi în continuare capacitatea de a avea segmente de piață noi, iar riscul pe care vi-l asumați este unul acoperit prin acest întreg eșafodaj pe care l-am creat între agenție și partenerii instituționali financiari internaționali.
Bun, dacă toți suntem aici, vă propun să schimbăm un pic registrul și să ne referim la, nu neapărat la internaționalizare atunci când vorbim de companii care să meargă pe piață, ci la companii care și-ar dori să-și dezvolte zona de export, să câștige altfel, într-un fel, piața, piețele externe. Comerț exterior, știu că aveți și aceasta, să spunem, în titulatura agenției și în preocupări. Cum vedeți dezvoltarea din acest punct de vedere? Doar ca o paranteză, de ani de zile sunt discuții legate de participarea, de exemplu, la târguri și expoziții internaționale. Da. Se vrea ba așa, ba așa, ba într-un fel, ba în altul, nu intrăm acum în amănunte. Cum vedeți dumneavoastră?
Avem un program care se numește Programul de Promovare a Exporturilor, undeva cotat la un 60 de milioane de lei, dacă împărțim, observăm o cifră de un 12 milioane de euro, care să ne permită așadar o prezență la marile târguri internaționale. Chiar acum avem o delegație, de exemplu, în sudul Franței, la Cannes. Putem să discutăm despre sectoare, dar ele, încă o dată, vin în urma capacității noastre de a produce aceste bunuri pe care să le valorificăm, să le promovăm pe piața externă în cele din urmă. Ce putem face în schimb? Foarte clar, stăm la dispoziția antreprenorilor prin rețeaua de actualmente 49 de persoane prezentă, iată, de la din Japonia și până în Canada sau de la Copenhaga și până în Italia, în așa fel încât dacă aveți nevoie de un studiu de piață privind evoluția unui sector anume, specialiștii, persoanele care sunt în cadrul agenției, care fac parte din această rețea, vă stau la dispoziție oferindu-vă acest serviciu. La fel, organizăm misiuni comerciale, vorbeați adineori de Japonia, am avut plăcerea să oferim partenerilor japonezi un seminar de afaceri ținut în limba japoneză, prezentat de un japonez care prezenta oportunitățile de pe piața românească.
Aici, în România sau în Japonia?
În Tokyo.
În Tokyo, ok.
Facem acest tip de misiuni, curând voi merge în Slovenia săptămâna viitoare la Ljubljana, însoțit de 30 de antreprenori și vom prezenta oferta României pe diferite sectoare. Așadar, suntem din ce în ce mai mobili, motivați, dinamici și prezentăm acolo unde suntem invitați ofertele pe care România le are. Sigur că între ele putem să venim cu discursuri foarte frumoase în care să zicem stabilitate, predictibilitate, le știți, ascensiunea economică pe care o constatăm în ultimii ani, faptul că avem resurse în PNRR, dar în cele din urmă, cel mai mult, în această sferă internațională extrem de competitivă, contează prezența fizică pe care o ai, atât în întâlnirile și discuțiile la nivel guvernamental, cât și în cele pe care le ai cu partenerii din sfera mediului de afaceri. Este o condiție fără de care nu se poate progresa și nu se pot obține rezultate.
Aș vrea să vă rog să ne vorbiți un pic despre dacă există un tip de viziune a dezvoltării regionale. România, da, spune că are o particularitate, dar are această situație în care, de exemplu, regiunea București-Ilfov, știți foarte bine, este foarte dezvoltată în materie de PIB pe locuitor, de exemplu, sau de venit pe cap de locuitor. Avem și regiuni care sunt foarte jos dacă ne privim harta Europei. Evident că ne-am dori și toată lumea și-ar dori să fie în regiunile mai slab dezvoltate investitori. Există o preocupare a agenției în acest sens sau nu neapărat?
Ba da, există în mod cert și chiar inclusiv instrumentele pe care guvernul le oferă fac referire la acești indicatori pe care i-ați menționat. Cu alte cuvinte, putem oferi prin intermediul Ministerului de Finanțe, de exemplu, ajutoare de stat pentru diferitele proiecte care se vor implementa în România, iar acestea sunt în funcție de dezvoltarea economică a județelor în care investitorii decid să-și plaseze afacerile. În București, de exemplu, în mod evident, nu se vor acorda ajutoare de stat.
Exact. Dacă însă, nici fonduri europene, practic, nu se pot
dacă
absorbi.
Însă ne îndreptăm spre zona Moldovei sau spre zona de sud a României, hai să zicem pe această centură, coborând de la Iași, Bacău, Galați, Brăila, Constanța, înspre mare și continuăm înspre zona Pitești, Dolj, la Craiova, terminând cu Severin, cu siguranță vom găsi oportunități și nu puțin sunt investitorii care să ne spună că doresc să beneficieze de aceste ajutoare de stat și cer informații dintre cele mai largi despre cele 120 de parcuri de industriale in extenso pe care le avem deja în România, fie că vorbim de cele publice sau de cele private. Interesul este unul manifestat în mod vădit, rămâne însă să dezvoltăm cât se poate de mult acest liant între autoritățile locale și investitori. De multe ori, în afara acestor ajutoare de stat pe care le acordăm, nu avem capacitatea de a urmări evoluția unei companii de la modul în care își stabilește ca prioritate să investească în România și până la valorificarea investiției făcute, pentru că ele nu trec sub nicio formă prin instituțiile guvernamentale. Și atunci, iată, ar trebui să transferăm acest tip de modus operandi în care oferim un one-stop shop pentru companiile străine, inclusiv la nivel local. Acest lucru putem face prin prefecturi sau prin primării, în așa fel încât să ne asigurăm că oferta pe care investitorii o fac răspunde și unei cereri de dezvoltare locală.
Ok, suntem într-un mic paradox, sau nu știu, poate nu suntem, dar uneori pare că suntem. Sunteți Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior. Sigur că probabil că în primul rând ea se adresează investitorilor străini, dar cred că și investitorii români, de fapt, ați și vorbit despre internaționalizare, despre business to business, și ei sunt bine primiți, nu?
Absolut, și încă o dată este în menirea și în misiunea noastră de a acompania peste tot în lume. În America de Nord, de exemplu, avem o cerere care ni se adresează în acest moment aproape recurent, de la an la an, de a participa la marile forumuri economice care se desfășoară fie în zona Montreal, Toronto, fie chiar mai jos în Statele Unite, înspre Miami sau Arizona. E adevărat că sunt companii care operează în sfera serviciilor, ba găsim în domeniul lucrărilor publice sau al diferitelor servicii care se pot face, inclusiv în design, în această sferă, unde e mult mai ușor de obținut un contract, fie și în subantrepriză, dacă cumva ești prezent pe piață. Vă dau un exemplu la fel concret de o firmă care îmi spunea că și-a oferit serviciile pe un site specializat în Marea Britanie și în următoarea zi a constatat că avea numai puțin de 1800 de cereri pentru a se prezenta și a desfășura activitatea și a răspunde nevoi publicului britanic. Mi se pare extrem de promițător. Iată așadar o modalitate ceva mai nouă, poate complexă, ușor complicată, în sensul în care ai nevoie de un întreg circuit care să te susțină până vei ajunge să-ți atingi obiectivele economice, dar care funcționează și vedem încă o dată că răspunde nevoii de unei cereri și unei nevoi realmente de piață față de aceste oferte pe care le fac companiile românești. Asta nu poate decât să ne bucure și cu siguranță vom depune eforturile în această direcție.
Bun, domnule Rareș Burlacu, încă măcar o întrebare, mai avem câteva minute. Din experiența de până acum, vă rog, spuneți-ne ce își doresc investitorii, știți, ca în celebru film, ce își doresc oamenii de business. Pentru că, în mod cert, lucrurile s-au schimbat față de în urmă cu câteva de decenii, atunci când primul sau al doilea val de investiții străine care a venit în România erau atrase de forța de muncă ieftină. Acum probabil că lucrurile stau totul diferit în orice caz. Așadar, la ce se uită investitorii atunci când decid să vină în România?
Câteva elemente importante. Aș face o referire și la faptul că ieri citeam în Radio France International, era vorba despre o știre cum că Franța din nou deține recordul atragerii investițiilor străine la nivel european și din toate documentele pe care le-am analizat pentru a vedea cum a fost posibil o astfel de performanță, am văzut că se specifică foarte clar, e nevoie de două condiții, predictibilitate și stabilitate. Iată că în România încercăm să răspundem, cel puțin în ultimii ani, ați văzut că suntem extrem de serioși, indiferent de guvernul sau de culoarea lui, să răspundem acestor nevoi, dar la asta aș mai adăuga faptul pe care îl spun de fiecare dată. Nimic nu se compară cu dorința noastră și cu de a reuși în proiectele naționale pe care le avem de această dată, nimic nu se compară nici măcar cu talentul pe care l-am avut de fiecare dată atunci când am decis că munca solidă și susținută este singurul reper care ne poate arăta calea spre dezvoltare și nimic nu ne poate compara cu această dorință a românilor acerbă, prezentă în toate mediile în care am vorbit, inclusiv în comunitățile diasporice, de a reuși în ceea ce își propun. Acest lucru este valabil în Statele Unite, în Canada, în Franța, în Germania, în Italia sau chiar în zona asiatică, unde chiar am întâlnit antreprenori care își dezvoltă servicii diverse într-o piață extrem de competitivă cum este cea a Japoniei. Acest lucru mă determină să cred că în cele din urmă vom reuși să ne inserăm și noi pe această cale și oferind încă o dată două coordonate majore, precum stabilitatea și predictibilitatea în planurile fiscale pe care le avem, în stabilitatea la nivel guvernamental, politic, prin faptul că nu există șocuri economice majore care să îndepărteze circulația fluxurilor de capital care vin. Știți, ele sunt foarte sensibile. Cel mai mic obstacol, cel mai mic zvon, cel mai mic șoc care poate fi găsit undeva pe tot acest circuit al pieței nu face decât să obstacoleze întregul circuit. Cu cât circuitul este unul lesne, subțire și foarte ușor de analizat pentru a ajunge la calea dorită, cu atât mai mult rezultatul și succesul este unul garantat.
Haideți în două minute, pentru că atât mai avem să răspundem la o întrebare și să tragem și o concluzie a dumneavoastră, evident. Întrebarea este, găsiți că există în continuare competiție pe piața globală pentru atragerea investitorilor? Unde se află România aici?
Este o competiție acerbă. Vă dădeam exemplu de fonduri instituționale. Vom merge curând în Canada invitați de la unul dintre cele mai mari fonduri de deplasament care gestionează pensiile canadienilor, au active de 250 de miliarde, gata de a fi puse în circulație, cum vă spuneam. Din fericire, făcând o analiză, observăm că ele nu au fost prezente deocamdată nici măcar pe piața est-europeană sau central-europeană într-un mod pregnant, ceea ce ne determină să credem că venind cu o ofertă bună și cu proiecte finanțabile care să aibă și un return on investment adecvat, vom putea să avem în cele
să
din atragem, urmă să le atragem. La fel, faptul că avem nevoie de o infrastructură dezvoltată în următorii ani pentru a solicita aceste investiții în cele din urmă. Știți că există tot calcule care se fac, mă întrebau și japonezii cât face mai nou de la Pitești la Sibiu și când ar fi gata autostrada, ca să vedeți cât de bine asta, informați da? Erau. La fel, bani în infrastructura critică se pot atrage, okay, dar cu oferte extrem de generoase.
Și o concluzie scurtă, vă rog, pentru dialogul nostru de astăzi?
O concluzie ar fi faptul că suntem în continuare, să zic, pe o coordonată de un optimism moderat, că trebuie să muncim extrem de mult, de serios, cu o strategie bine definită, articulată în jurul obiectivelor pe care ni le propunem, și anume cel de a dezvolta produse și bunuri în sfera industrială, ca să revenim la dialogul de început pe care l-am avut, în așa fel încât PIB-ul nostru să crească în mod accelerat și să putem, prin programele pe care le oferim, să răspundem antreprenorilor care vor crea viitoare locuri de muncă în inteligență artificială, algoritm și în toată industria de înaltă tehnologie.
Mulțumesc! Să rămânem cu această concluzie. A fost în studioul RFI de la București Rareș Burlacu, președintele Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior. Ați ascultat Esențial. Eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit, ca de obicei, să rămâneți pe RFI. Vă doresc o seară bună în continuare!
Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.